Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, poslušaš nas, kaj je noga na svet. Od zdravja do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo nam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, le treba je živeti, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srca z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Prijazen pozdrav, dober večer. Na obrobju Ljubljane se je pred mesecem dni uspešno zaključilo snemanje družinske komedije Košarkar naj bo, drugi del, režiserja Borisa Beziča. Gre za nadaljevanje velike filmske uspešnice Košarkar naj bo iz leta 2017, posneto po literarni predlogi mladinskega pisatelja Primoža Suhadolčana. Prvi del si je ogledalo skoraj 90 tisoč gledalcev. Novi del, nadaljevanje ali drugi del bo na sporedu slovenskih kinematografih kmalu, to jesen. Mi smo obiskali zadnji snemalni dan sredi junija, povabljeni smo bili nanj in se pogovarjali z glavnima igralcema, režiserjem in avtorjem zgodbe, scenaristom.
Mladoskop.
Pozdravljam pred mikrofonom Primoža Suhadolčana. Pozdravljeni.
Lep pozdrav, enako, nazaj.
Govorila bova o mladinskem filmu. Vaš opis Košarkarja naj bo ena. Kako smo vstopili v to zgodbo, kako je sploh prišlo do ideje, da je to zgodba vredna obeseditve in potem tudi filmskega traku?
Ja, zgodba se je začela tam leta 1970, ko je bilo svetovno prvenstvo v košarki v Ljubljani. In takrat so naši postali svetovni prvaki. In jaz sem bil takrat mulc in že takrat sem si nekako zamislil tole zgodbo o dolgem, suhem fantu, nerodnem, zelo lenem in zelo lačnem in seveda o njegovem prijatelju, ki pač ni tako velik, ima pa zelo dolg jezik. In seveda ljubezen mora biti zdrav in zato je bila tudi punca še vedno tudi prisotna. No, vse te zgodbe, vse te stvari sem jaz nekako sestavil. Potem pa je leta 80 košarkar zagledal luč sveta kot Ranta in je začel izhajati v Pionirskem listu, današnjem Pilu, in potem je pa nekako dozorela tudi misel, da bi naredili še film. In čeprav sem jaz takrat, ko sem že pisal, sem že imel v glavi cele podobe filmske in res to je bila moja velika želja, da bi nekoč potem košarkar postal tudi film.
Mladoskop.
Kako se uživljate v duše mladih ljudi?
Ja, tako kot je rekel moj oče, Polde Suhodolčan, za take stvari moraš imeti škrata v sebi, ne otroka, ampak škrata. In ta škrat je še vedno zelo nemiren, živahen, radoveden in jaz sem na dnevni bazi v stiku z mladimi bravci, z mladimi ljudmi, z nastopi po šolah tudi recimo. In dobivam veliko povratnih informacij, kaj si želijo, na kakšen način si želijo zgodbo. Nekako mi to uspeva, da mi ta svet, v ta svet se preklopim, tako kot bi rekel, klik na klik.
Mladoskop.
Ker je zelo zahtevno, ker človek zori raste, se mu spreminjajo tudi misli, pričakovanja in je včasih težko razumeti mladega človeka, če pa nam vendarle uspe, da tudi sami naredimo ta klik nazaj, pa spoznamo in prepoznamo, da so mladi precej podobni danes mladim, kakršni smo bili mi svoje dni.
Ja, jaz sem vedno rekel, da otroci bodo vedno otroci, mladina bo vedno mladina, starši bodo vedno starši, babice in dedki bodo vedno babice in dedki. Ne glede na to, kakšen je zunanji svet. In mislim, da se otroci danes niti malo ne razlikuje od tistih izpred moje mladosti, ampak da je v njih še vedno tista osnovna zadeva, se pravi veselje, žalost, sreča, radovednost, ljubezen, jeza. še popolnoma enako reagirajo, kot so pa reagirali recimo pred 50 leti, ampak zunanji držljaji so sicer drugačni, ampak jaz mislim, da v notranjosti pa so ostali takšni mladinci in otroci, kot smo bili mi.
Mladoskop.
Primož, kaj bi rekli, kje pa sem vendarle zanje nekoliko večji izzivi in vse to ste znali zelo mojstrsko odkati tudi v to zgodbo, košarkar naj bo, tako v prvo kot v drugo. Neki izzivi pa so zahtevnejši, kot so bili našega časa.
Ja, izzivi so to, da pač v današnjem času je, tako kot sem že prej rekel, veliko več držljajev na mlade generacije. Jaz lahko rečem, da takrat, ko sem bil jaz mulc, smo imeli prvi program, pa mogoče drugi program televizije. Ni bilo računalnikov, ni bilo kabelske televizije, ni bilo interneta, ni bilo telefonov, ni bilo Facebookov. Ampak še vedno pravim, vse te stvari so samo zunanji držljaji. Kaj pa ljudje nosimo v srcu, v svoji duši, pa je enako, kot je bilo prej.
Mladoskop.
No, ko je prišlo do uresničitve, da se bo snemal film in je bil film tudi posnet, ste pričakovali tolikšen uspeh? Predvsem vam je bilo dragoceno, da so film sprejeli za svojega sveda, ta generacija, ljudje tiste starosti, ki jih je najbolj nagovarjal?
Ja, sej, to je vedno tako kot pri knjigi. A ne? Knjiga je narejena za določen tip bralcev, za določen način branja. Film je narejen za določene gledalce in za določen način sprejemanja in dojemanja. Jaz vedno rečem, da moraš vedeti, zakaj določeno stvar narediš. Knjiga je narejena za branje, ni narejena za to, da bi ležala nekje na polici in zbirala prah. Isto je pa film tudi narejen, zato, da ga vidi čim več gledalcev. In jaz sem izredno vesel, po eni strani presenečen, po drugi strani zadovoljen, po tretji strani ponosen. Res lahko rečem, da sem pričakoval res nekaj gledalcev, ampak da bi bilo pa toliko, pa nisem. Ampak glede na to, da smo videli film v tej grobi obliki že, lahko rečem, da je drugi del še boljši kot prvi, še bolj zabavn, še bolj napet, še bolj atraktivn. In kar se redko zgodi pri nadaljevanjih, ampak verjamem, da je ta drugi del še veliko boljši kot prvi.
Mladoskop.
Film je zdaj posnet, ampak septembra pa zakroži po kinografih.
Ja, septembra se pa začne velika zgodba in jaz bom poskušal biti čim bolj zraven. Rad vidim reakcije gledalcev, ponovadi se skrijem čisto na zadnjo vrst ali pa čisto pri vratih takole, da opazujem reakcije gledalcev in na katerih mestih jih film še bolj pritegne, kje se smejijo, kaj jih prizadene, kdaj so prestrašeni. Pa seveda moram se tudi malo skrivati, ker včasih jaz tudi kako od veselja, kako sozo potočim, da ne bi rekli, kak softisn.
Mladoskop.
Vse se spreminja, sicer sva danes v tem najnem pogovoru že nakazala, da so pa določene stvari, ki pa ostajajo vendarle skozi tok človeštva podobne ali celo enake iste, ampak govorica, da kako pa to izbirate, Primož, kako vam pa ta ostaja vedno prav požlahtnena z mladostjo?
Jaz, tako kot sem rekel, jaz veliko sem v stiku z mladimi in lahko rečem tudi, da spremljam ta nov način komuniciranja ves čas. Sam si tudi zapisujem določene zadeve, besede, fraze, način govorjenja. Veliko gledam tudi po spletu te zadeve, na kak način in na kak način pač danes mladi komunicirajo. In res pa je, tako sem rekel, da si vse te zapisujem in potem jih poskušam tudi uporabiti. Res pa je tudi, da vse te stvari tudi preverim na mladih. Preverim med nastopi na šolah, vedno preverim tudi, da vidim, kakšna je reakcija in katere stvari se primejo, katere stvari delujejo in katere ne.
Mladoskop.
Kako se piše, kako se ustvarja filmski scenarij?
Dolgo. Dolgo, če lahko rečem. Ampak to je bil za mene izziv. Jaz pravzaprav nisem v osnovi scenarist. Gledam filmsko, ampak zakonitost pisanja scenarija in zakonitost pisanja knjige, to so dve popolnoma različne stvari. In jaz tudi časih pravijo, eni pravijo, a je knjiga boljša ali je film boljši. Jaz pravim, tako kot gre tista anekdota, ko sta prišli dve miški v kinoteko, v skladišče in sta začeli grizljati filme, filmski trak in je prva miška vpraša drugo, ti, kako se ti pa zdi tale film s polnimi usti? Ja, ne rečem, je še kar dober, ampak knjiga je bila pa boljša. zato pravim, da so te stvari so različne. In ustvarjanje scenarija je zelo zahtevno delo in tu sem zelo veliko sodeloval tudi z Mihom Macinjem in z njegovo ekipo in z ekipo Gustav Filma, da smo naredili pol en dober scenarij. Ker jaz sem tudi vedno rekel, če je košarka ekipna igra, potem je ustvarjanje filma tudi ekipno delo in skupaj smo naredili res dobro zadevo. Ne v tistem smislu več babic kila vodete, ampak več babic še boljše.
Mladoskop.
Nam razkrijete kaj tudi samega snemanja filma, pa mogoče je bilo drugo lažje zaradi izkušnje s prvim?
Ja, dobro, ekipa ni bila čisto enaka, ampak ekipa igralcev je bila enaka. Ekipa, snemalna ekipa se je malo spremenila, ampak to ni nič narobe. Igralci so bili že veliko bolj navajeni zdaj, vedeli so, kako morajo delati, kako morajo upoštevati navodila režiserja. Najbolj zanimivo pri snemanju filma pa je to, da stvari traje zelo, zelo, zelo dolgo. In da je to, ko reče režiser, no dobro, to je bilo v redu, ampak ponovimo še enkrat. Pa reče, no, ta je bilo že malo boljš, pa ponovimo še enkrat. No, to je bila slabša verzija, zdaj gremo pa še enkrat. In vsa ta, recimo, tisto, kar vidiš potem na filmu, kar je končni izdelek, je daleč od tega, kar vse je potrebno narediti, da en film nastane. Tudi samo snemanje ni dovolj. Samo snemanje je samo del vsega tega. In potem pride postprodukcija, zvok, montaža, vse te zadeve, glasba. In tu je ogromno dela in ko ti pač pogledaš tistih 85 minut filma, rečeš, a pa to je pa tako čisto enostavno. Tu je ogromno dela od zadaj in veliko preciznosti, veliko natančnosti in veliko strajnosti. In tako je rekla naša ekipa tule Gustav Filma, da je veliko entuzijazma.
Yeah. Primož, seveda dela človek zato, da preda tudi neko sporočilo. Kakšno sporočilo nosi film Košarkar naj bo? Je podoben prvemu ali vendarle v drugem kot nadaljevanje?
V drugem delu filma je še veliko večji poudarek na ekipi. Torej posameznik ne more premagati druge cele ekipe. Če ekipa stopi skupaj, pa ne glede na to, da niso največji prijatelji, da stopijo skupaj in da stremijo skupnemu cilju. In potem je uspeh zagotovljen.
Mladoskop.
No, pri filmu je ključno tudi, da izberete pravi like. Kakšno je pa tu delo, ste bili zraven pri izboru, vendar le vi kot scenarist ste tu najbolj kompetentni, zaslužni za to, da izberete pravega, ki bo poosebljal besede.
No, jaz sem pri tej zadevi zaupal ekipi, ekipa je izkušena, so profesionalci in mislim, da boljše ne bi mogli izbrati. In tudi recimo zdaj v drugem delu filma, kjer nastopi pač nasprotnik Rante, so izbrali takšnega igralca, da si boljšega ne bi mogel zamisliti in so odlično zadeli. Torej, vedeti moraš, da pač moraš zaupati ekipi, da ti narediš tisto, kar znaš ti sam, nekdo drugi zna pa nekaj bolje narediti od tebe. In to je to, ekipno delo.
Ja. Mladoskop.
Kaj pa zdaj vaše načrti? Verjamem, da ves čas se vam nekaj dogaja, da se pletejo misli, zagotovo pero ali karkoli že v vaših rokah nikoli ni pri miru. Tipkovnica nemirna, no, ne vem kako in s čim pišete.
Ne, tipkovnica, ja. To je, recimo, scenarij je nastajal tudi tako, da sem ob 3 zjutraj sem gledal NBA, košarko, seveda, in pa še malo tudi NHL-a, hokej, Anžeta Kopitarja, pa malo po drugi strani pa Dragiča in Dončiča. Ob 3 zjutraj, potem pa ob 7 pa sem šel v službo. No, ampak res je tudi, da bo s filmom prihaja tudi knjiga Ranta in košarkatori, ki bo nekako dopolnjevala tale film. Tako da jeseni se bo marsikaj dogajalo.
Mladoskop.
Primož Suhodolčan, povejte nam samo še, zakaj prav košarka? Kaj je v tem športu tako privlačnega?
Košarka je zelo dinamična igra. Zelo dinamična igra je in zelo ekipna igra, kar sem jaz tudi vedno poudaril. Ekipa, tim je tisto, kar prinaša zmage. Po drugi strani pa sem si vedno želel biti košarkar, čeprav nisem mogel biti, ker sem bil tam v 6., 7. Razredu, sem bil še 1,30 m velik. In tudi v drugem delu filma je en lik tak, kot bi mene gledal takrat, ko sem hotel igrati košarko, ampak me niso spustili zraven. Res je, da vse te zadeve se nekako potem sestavijo, eno z drugim in pri tem pa je seveda najbolj važna domišljija in da važno je, da domišljiji pustiš prosto pot in da ne drvi kamarkoli hoče, lahko tudi skozi koš, če je treba.
Je košarkar naj bo tako prvi ali drugi del tudi del vaše osebne zgodbe?
Ja, res je. Jaz tako sem rekel, jaz sem hotel biti košarkar, ampak nekako mi ni šlo, ker sem bil res mali. Lik Rante pa je narejen po mojem sošolcu iz osnovne šole, ki je bil takrat med 10 največjimi osnovnošolci in je bil odličen košarkar. No, danes je velik direktor, tudi po postavi in drugače. Jaz sem bil pač ne glede na to, da sem bil pač 1,30 m, sem imel pa že takrat 1,30 m dolg jezik in sem veliko krat na igrišču zmagal tudi z jezikom. No. In ne samo tako, da sem žogo potisnil skozi koš.
Mladoskop.
Samo še to, šport je priročen za to, da mladim tudi kaj povemo, da jim damo dobre zglede, da jih mogoče spodbudimo v pravo smer, za nas pač pravo.
Ja, sej, ravno zaradi tega so nastale tudi ta serija slikanic, knjig z slavnimi športnimi junaki slovenskimi, Tina Maze, Goran Dragič, Anže Kopitar, ki so dobili vsak svojo knjigo in osnovno vodilo in moto teh knjig je, da seveda moraš verjeti v svoje sanje in da če verjameš v svoje sanje in si ustrajen, se te sanje tudi uresničijo. In šport je ena takih zadev, kjer je potrebno seveda včasih tudi sanjati, ampak biti tudi ustrajen, odločen, nepopustljiv in se seveda na koncu potem tudi veseliti uspeha.
Mladoskop.
Primož Suhodolčan, hvala lepo za pogovor. Mi absolutno priporočamo mladim, da bi brali, kajti skozi branje se res to okno v svet odpira v nedoumljive razsežnosti, ampak dobro, ker govoriva tudi o filmu za vas, je zagotovo uspeh, da je nekaj, kar ste napisali, doživelo tudi filmsko različico. Vam želim vsaj toliko obiskovalcev, gledalcev filma Košarkar naj bo v drugem nadaljevanju kot pri prvem in da bi bili res spretni pri iskanju takšnih zgodb in da bi jih znali tako mojstrsko besediti, kot ste vse do zdajšnje.
Jaz mislim, da bo gledalcev še več, kar pa se tiče branja, pa lahko rečem samo to, branje je sreča, branje je veselje in branje je znanje.
Hvala lepa.
Prosim.
Sprehajajo, jutri bom spet malo tu, malo tam, brez velikih besed. Vzel si bom teden dni, da se prebudim. Za Madrid preutrujen sem in noče morim. V Kranjski gori vedno zebe me, v Ljubljani živi. Ti povej, kje lep je svet in dobri ljudje. Danes pustil bom nedokončano vse, da se odpeljam stran, peljam v neznano. Piliš, piliš se, dobro veš, da avto je moj. In skine stran, brez da mi poveš, kot da svet je tvoj. To malo še, kar ostalo je, naenkrat zbeži. Zares utrujen sem in nočem tak pred tvoje oči. In čas je klic, to dobro veš, se v vesolju izgubi. Šel sem tja, kjer lepe svet in dobri ljudje. Včeraj pustil sem nedokončano vse, da se odpeljam stran, peljam v neznano. Vrnem se, ko bom nazaj, peljam se, ti le gledaš za mano. Cesta je dolga. Bežiš, bežiš in mi govoriš, da svet je pred gre in dobro ve, da več ne števa.
Tisoče besed izginilo, le ena za najupo.
Ostala je in ne pove, kje ostavi se.
Tvoje vse nedokončano je.
Da se odpeljam stran, peljam v neznano.
Tokrat v vdaji govorimo o filmski uspešnici Košarkar naj bo drugi del. Nadaljuje se duhovita pripoved Toranti, fantu, ki je tako velik, da bi lahko zavezoval kravate žirafam. O nerodnem in v določeni meri dokaj nedejavnem fantu, ampak tako je vsaj bilo, dokler ni usoda v njegove roke položila košarkarske žoge, ki mu je spremenila življenje. Pod nadaljevanje se kot scenarist podpisuje pisatelj Primož Suhadolčan, ki je scenarij ustvarjal v duhu filmske zgodbe. Kot smo slišali že v prvem delu pogovora z njim, še bolj so poudarili zdaj v nadaljevanju sodelovanje in želeli povedati, da posameznik proti ekipi ne more zmagati. Tudi njega je sprva skrbelo, da scenarij ne bo dovolj zabaven, atraktiven, da ne bo dovolj filmski. Ampak s skupnimi očmi so ustvarili dobro zgodbo, je dejal. Ker filmska ekipa ničesar ne prepušča na ključju, so delovno verzijo filma že pokazali skupinam otrok in mladih. Za režiserja Borisa Beziča, ki je prvič vzel v roke režisersko taktirko, je bil to zelo velik izziv in pa dragocena izkušnja. No in sledi pogovor z njim, z režiserjem.
Mladosko.
Boris Bezič, lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Lepo je spoznati mladega režiserja. Prvenec je ta film Košarkar naj bo dve za vas.
Res je, je prvenec. Delal sem kot asistent na mnogih drugih filmih, to pa je pač prvenec celovečernega filma. Ja.
Kot režiser ste si kako zamislili zgodbo? Kaj je spostaviti, kaj postaviti v spredje? Ta proces nas zanima.
Ta proces? Šlo se predvsem zato pri ustvarjanju tega filma je kako prenesti v bistvu enko, košarka naj bo ena, kako zanarediti dvojko, da bo drugačna, ker so vsi malo odrasli, vsi so šli skozi neke nove dogodivščine v življenju in za kako pač pripeljati to novo zgodbo, da bo še vedno zanimiva tistim, ki jim bila všeč enka, hkrati pa nadgraditi. V bistvu, kar smo hoteli v dvojki narediti, je, da če se enka končala nekako na višku, Ranti je uspelo, postal je košarkaš, smo hoteli v dvojki predstaviti, da tudi ko se enkrat na vrhu, da je čist možno, da se boš spet spustil, da boš spet padel, ampak važno je, da se potem spet pobereš. In to sporočilo nekako dati ven, je bil nek moj fokus ali pa naš fokus, no, zato ker film itak ne delaš sam, kot košarke ne moreš igrati sam, je to bil ravno naš fokus, kako pokazati Ranto v novih dogodivščinah njegovega življenja, z novimi problemi, sicer z punco, ki je imel že v enki, z prijatelji v enki, ampak ja, pri odraščanju se svašta zgodi in tak tudi z našim glavnim likom.
Mladoskop.
Boris, domišljam si, da si vsak režiser pusti ali pa upa, da bo pustil nek svoj pečat v filmu. Je tudi v tem filmu neka vaša prepoznavnost?
Mislim, lahko bi rekel, da si vsak režiser to želi, ampak to je bilo pri tem filmu, se mi zdi ne samo z moje strani, ampak z strani ekipe, nekaj daleč od zadju. Ker smo ta odgovornost, da naredimo dvojko in da naredimo dvojko za otroke tudi, je bila toliko v odspredju, da kaj je moj pečat tukaj, v bistvu vem, kaj je, ampak mi ni toliko pomembno, ker ni film za mene, ni film za to, da ga bi jaz gledal, ampak je film za otroke. Tako da dosti tega je bilo iskanja poti do otrok in kak jim predstaviti tole zgodbo, da jim bo všeč, da jih bo povlekla, da bo prišlo tudi neko sporočilo ven, ta neka volja do življenja. Tako da, ja, tak da moj pečat tukaj znotraj tega je malenkostno, sploh se ne bi hotel izpostaviti, zato ker je cela ekipa delala za to.
Mladoskop.
Kaj pa žanr delati za otroke? Vam je ta ljub? Vam je to posebej velik izziv?
Ja, žanr, to pa je težavno delati. Mislim, od filmov, ki sem jih naredil, kot asistent pa karkoli sodeloval, je ta film bil, zato ker je toliko otroški, je bil res izredno zahteven. Zato ker nekako zgubiš kompas. Jaz lahko vem, kaj meni všeč ali pa kaj meni smešno, kaj pa zdaj otrokom smešno, kaj bo jih interesiralo, kaj bo zanimivo otrokom od vrtca do 9. razreda. Vsem ne more biti všeč, to vemo, da ne more biti film vsem všeč, samo kako zdaj speljati ta film, da zaobjame vseh, krati pa ne postane ali patetičen, ali preveč naivn, ali preveč zahteven, preveč resen. Tako da to iskanje neke meje je bilo zelo zahtevno. Zato, ker ne morem izhajati iz sebe, ampak samo z nekih morda predstav, pa seveda prikazovanja otrokom in pogovarjanja z njimi, kaj mi všeč. In tak smo ga nekako spravili skupaj, no, da smo, zdaj imamo samo še ta en dan za posnet in potem gre film v obdelavo slike in zvoka, tak da septembra pa lepo v kino, tak da komu čakamo.
Mladoskop.
Kaj pa vreme, zunanje okoliščine, kje se je večinoma dogajalo v zaprtih prostorih, zunanjih? Me zanimajo te tudi okoliščine, na katere pa res ne morete vplivati. Kako je teklo snemanje?
Ja, snemanje je bilo kratko. Predvsem to. Bilo je izredno kratko, še posebej glede na količino otrok, ki smo jih imeli noter, glede na količino košarke, glede na načino na turčko, ki smo imeli noter, je bilo izredno kratko. Imeli smo 19 dni plus današnje 20. Kar pomeni, da pri tak kratkem snemanju je skoraj da vreme bilo konstantno, ker se v 20 dneh skoraj nič ne spremeni. Smo pa snemali neke tekme, so seveda noter v dvorani, neke zunanje posnetki, malo smo imeli problema z vremenom, ampak nič kaj kritičnega. Kar se tega tiče, to smo prišli dobro skozi.
Mladoskop.
Torej, osrednji kader je igrišče.
Osrednji kader je igrišče, ja. Tam se zgodba zaključi, no. Na igrišču se zgodba zaključi, težko preči, da osredno, ker v bistvu vse gremo skozi Rantinega doživljanja in odraščanja. Tako da v bistvu osrednji kader so njegovi prostori, kjer se on giblje in kjer on čustvuje. Kar pomeni, ali je to doma, ko je sam, ali je to v šoli, kjer ga pač napada učni sistem in ocene in tako dalje, ali pa je to pač na igrišču, kjer se mora izkazati, kjer pač hoče zmagati, kjer hoče biti najboljši in hkrati, kjer se mora tudi povezati z ekipo, z vsemi ostalimi. No.
Mladoskop.
Ste posneli tako, da bo možno tudi nadaljevanje, ali je to?
Nadaljevanja so vedno možna, ne? Nadaljevanja so vedno možna, tako da nismo snemali tako, da bi lahko bilo nadaljevanje, ampak nismo pa niti zgodbe zaključili, da ne bi bilo možnosti, da bi se zgodba nadaljevala. Tako da.
Mladoskop.
Osnovni produkt, no, ki ga vi želite izpostaviti, počrtati v tem filmu, ali jih je več, je prav to tista čarobnost filma, da vsak gledalec odkrije nekaj zase, da film vsakega posameznika nagovarja o nečem. Tako kot knjiga se mi zdi, da jo bralec na novo piše. Je podobno tudi s filmom ali je to pretirana izjava?
Ne, vsekakor tudi v filmu pač vsak gledalec bo ustvaril svojo zgodbo, nekaj ga bo prizadelo, nekaj ga opustilo čist hladnega. Tako da mi smo seveda imeli neko smer, to neko prijateljstvo, pa ljubezen, pa sodelovanja, to smo poskušali speljati in glede na odzive zgleda, da smo. Sem pa bil večkrat zelo presenečen, ko smo pokazali to, ko smo imeli ogledne projekcije v šolah in vrtcih, kaj so pa otroci vem potegnili. Nekaj, kar smo mi, ta stari, mesece in mesece nismo tega že od scenarija dali, nismo nikoli prepoznali mogoče nekih čustev noter, ta mali pa tako izkočila njih. In to je bilo pa res presenečen, ja, vi to vidite. Bravo. In potem smo šli nazaj v montažo in malo še speljali pot proti njim, da se jim pač še bolj približamo, ker tako sem rekel, vsi smo sodelovali od ekipe do otrok, to je skupno ustvarjanje in še vedno dalje ustvarjamo. No. Še vedno si želimo mnen in idej in tako.
Mladoskop.
Zanimivo je, no, včasih smo zelo radi brali knjige, pa če nas je knjiga navdušila, potem si šli ogledati tudi film, če je bil posnet po knjigi. Danes se pa zdi, da je ta zgodba precej obratna. Otroci živijo v svetu velikih slik, slikovna je ta realnost večinoma in če je film dober, mogoče potem med počitnicami posežejo tudi po knjigi.
Mislim, s filmom pritegnemo ljudi, otroke, bi rekel, da z mediji pritegnemo otroke in ljudi, kar pomeni, ali je to film, ali je to nekaj na internetu. Lažji dostop imajo, seveda je tudi bolj enostavno, ampak vsekakor pa knjige ne smemo pustiti ob strani. Ne? Knjige bo še zmeraj tam, tudi ko bo vsega filma konec, se mi zdi, tak da, če bi ta film potisnil koga v to, da bo začel knjige brati, odlično. V knjige so drugačne, drugačen format je. Knjige ti lahko, jih pustiš ob strani, dajo ti zamisli, dajo ti čas. Film pa, kakorkoli gledaš, je vedno nekako stisnjena verzija emocij in vsega skupaj, ki poskuša biti efektivna, da preda sporočilo. In potem, ko govorimo o otroškem filmu, ugotovimo tudi, da ne more biti 4-urni film, ampak da je tam med uro in uro pa pol, ker potem že gre koncentracija in vse ostalo.
Mladoskop.
Pri režiserju imamo dostikrat občutek le to, da s ponavljanjem kadrov iščete pravo mimiko, preprečljiv nastop. Kaj vse je še pri filmu?
Bi rekel, da je to odvisno, zelo odvisno od režiserja. Delal sem z različnimi režiserji. Eni hočejo imeti pač v bistvu vse pod kontrolo, od prve do zadnje stvari. Seveda imajo sodelavce glasbenike, ki pišejo, ampak potem vse skontrolirajo. Potem pa sem delal tudi z drugimi režiserji, ki pa v bistvu vse spustijo. Ki predajo sodelavcem in potem v bistvu dajo mnenja. Jaz vedno pravim za sebe, če bi karkoli drugega znal, bi delal to, tak pa pač sem režiser. Če bi znal igrati, bi mogoče igral, če bi znal delati glasbo, bi mogoče delal glasbo. Zato pač režiram in ljudem govorim, jaz bi imel tu nekaj takega, pa glasbenik pride, pa potem naredi svoje in nekako se potem vedno ujamemo. V bistvu ne nekem kompromisu, ampak nekem konsenzu, nekaj, kar nama, če govorimo o glasbeniku, je obema všeč. Ne? In enako je z igravci in enako je z vsem. Film je res ena ogromna ekipa in vsak člen je pomemben in kar se meni tiče, jaz sem režiser po nazivu, ampak pač to funkcijo imam, ampak to je čista funkcija, vse ostalo smo, vsi smo soustvarjalci, tako da jaz sem bolj ali manj soustvarjalec tega filma.
Mladoskop.
Kdaj naj si na koledarju obkrožimo, da si bomo šli v kino ogledati film?
Film smo končali z snemanjem, z velikim delom snemanja smo končali že septembra 2018. To je dodatni dan, ki smo si ga pustili, da je bila montaža konec, da dosnavimo kadre, ki se zelo vežejo na samo montažo filma. To je recimo komentiranje znotraj tekme. Smo najprej hoteli imeti tekmo, da bi vedeli, katere komentarje sploh vključiti. Tako da film je že v montaži, že vse te mesece, montaža je izredno dolga tudi. Film je bolj manj končan. Zdaj, ko to posnamemo, še ta dan, gre še to montažo, potem pa gre obdelavo zvoka, glasba se dodaja, obdelavo slike, torej barvanje slike, napisi in vse ostalo. Film pa pride v kina konc septembra, tako ga ni treba obkrožiti datoma, ker lahko cel mesec, da smo za zihir. Tako da nekako od konca septembra in potem bo v kinih dalje. Spet bo verjetno neka velika premiera, šole se že vključujejo, šole bi rade sodelovale in v bistvu vse pozivamo, ki bi radi sodelovali, da razširimo glas o filmu, seveda vsekakor dobrodošli.
Čestitke za prvenec in čim več projektov.
Ja, trudimo se, bomo povidli, ne? Je treba delati.
Hvala za
pogovor. Hvala vam.
Sivih cest od mest premalih za te moje sanje prevelike, da bi šla oba. Čeprav veš le ena stvar, v mojem je življenju dar. Znova se vračam tisti, ki me spet obrne v stran. Vse, kar si želim, je da s tabo spet zaspim. Vse, kar že tretjo noč bedenja si želi, je da s tabo se zbudi. Včasih se sprašujem, bi mi laže bilo, če bi ostal. A vem, da spet prišel bi čas, ko bi bilo mi žal. Vedno globje šla sva, še mojo sem ti zapodal. V življenju pač delam, kar srce mi reče, da je prav. Vse, kar si želim, je da s tabo spet zaspim. Vse, kar že tretjo noč bedenja si želi, je da s tabo se zbudim. Kaj smisel je življenja, vedno imel bi česar ni. Raje reši se trpljenja in bodi srečen s tem, kar življenje ti podari. Vračam se domov od sivih cest, od mest premalih za te moje sanje prevelike, da bi z mano šla. Želim je da s tabo se zbudim.
Mladoskop.
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 Tokrat v njem filmska zgodba. Na filmska platna s filmom Košarkar naj bo, drugi del, se vračajo vsi osrednji liki. Poleg Rante igra ga Klemen Kostrevc, tudi njegov najboljši prijatelj Smodlak igra ga Matija Brodnik, njegovo dekle Metka Gaja Filač in odrasel del ekipe z učiteljem telovadbe Salto Marko Miladinovič ga igra, menedžerjem Tinijem Trsko igra ga Lado Bezovičar. Največ težav pa bo druščini, ki zdaj zaključuje devetletko, v šolskih klopeh še naprej dela učitelj geografije Tundra, igra ga Gojmir Lešnjak. Na košarkarskem igrišču pa jim žog in še česa ne bo premešal zgolj nasprotnik, ampak tudi novi soigralec Joško, igra ga Domen Novak. Mi smo sredi junija, pred mesecem dni, ko so snemali še nekaj sklepnih kadrov na terenu, za nekaj minut lahko ujeli pred mikrofon glavna igralca, torej Ranto in Smodlaka, Klemena Kostrevca in Matijo Brodnika.
Mladoskop.
Prijazno pozdravljena. Nam je kar včas, da imamo pred mikrofonom glavna igralca. Kako sta?
Super, lepo, uživam.
Zadnji snemalni dan, a je utrujenost?
Niti ne, sem se naspal, sem pripravljen in ja, dobro delamo.
Dobro delate in uživate, to je na vse dragoceno, da delate res nekaj, za kar mislite, da lahko marsikaj date. In kaj je vajna želja skozi igro? Se s tem kaj obadate ali zgolj sledite scenariju, vendar le razmišljate tudi o besedah, ki jih podajate naprej v filmu?
Ja, v bistvu točno to. Nekak tudi zaradi tega igram, da se pač poskušam prenesti to sporočilo, ki ga film prenaša, da pač če ustrajaš in če nečemu ustremiš, da se ti ta trud vedno poplača.
Enako, jaz tudi nameravam igranje vzeti kot, mislim, nameravam nadaljevati z igranjem in zaradi tega se, mislim, veliko časa posvetim igri in vsemu, kar delam, ja, in se tudi posvečam sporočilom in jih obdelujem.
Bi lahko predstavila in opisala svoje like?
Ok, Ranta je visok, dokaj len za nekatere stvari, ki jih mora delati, to recimo učenje, zelo lačen in neroden fant, ki se je zaljubil v košarko. Ja.
Dobro, Smodlak je Ranti najboljši prijatelj, ki je tudi kdaj pa kdaj neroden, čeprav tega noče pokazati. V bistvu je Smodlak tist karakter, ki hoče izpadati cool, ampak mu ne gre kdaj pa kdaj po planih, čeprav se skuša se zadržati določenih, ne, ni res. V bistvu je povsod, Smodlak vse dela, vse, kar hoče. In,
v spredju.
Ja, zelo rad je v spredju pozornost in zelo rad pomaga svojemu najboljšemu prijatelju. Ja.
No, zelo dobro izhodišče, to prijateljstvo. Na filmu tudi sicer, zdaj v tej vajni skupni izkušnji, sta res utrdila neko navezo posebno?
Ja, dejansko, pač po tolikih dnevih, ki smo jih preživeli skupaj, smo ustvarili neko posebno vez, smo se spoprijateljili. Sorry.
Neka mušica nagaja.
Ja, smo se spoprijateljili in nameravamo, mislim, po moje nameravamo, ohraniti to še naprej.
Se uspeva ta, se uspete dobiti tudi zunaj snemalnih dni?
Ja, se. Kdaj pa kdaj.
Ja, kdaj se postričava, ja.
Ja.
Ja. Pa se pogovarjate v filmu?
Niti, mislim, kdaj pa kdaj. Kdaj pa kdaj, ja, kdaj pa kdaj, ne.
Zanimivo bi bilo slišati, liki so vama koliko podobni in zdaj, ko sta prvi del in drugi že odigrala, imate občutek, da bo ta lik, ki ga igrata, živel v vajni realnosti bolj, kot si mogoče človek misli. Je kaj odmeva tudi potem, ko odigraš v vajni realnosti? Ta lik še živi, če živi, koliko časa bo preživel? Kaj mislite?
Ja, ok. Ranta je v bistvu men kot men, že tako tako zelo podoben. Mislim, sem visok, sem, zaradi tega, ker sem visok, to zelo neroden, skozi sem mlačen, skozi sem. In verjamem, da tudi če ne bi bil tak, bi po mojem odmeval, tako bi bil lik, pač bi se nekako navezal na lik, bi bil podobnejši njemu, ampak to mora po mojem on bolj povedati.
A si ti tak?
Mislim, jaz nisem, meni se zdi, da nisem tako podoben svojemu karakterju. Smodlak je zelo energičen. Jaz nisem zelo energičen, ampak igra je igra. Mislim, z veseljem sprejmem nov izziv, ne vzamem ponavad karakterja sabo v življenju naprej, se ne navežem osebno na karakter, ga seveda naštudiram in ga odigram z velikim veseljem, ampak ne, karakteri ne vplivajo, se mi zdi, da to k name in ta karakter mi ni podoben oziroma se povežem z njim, ga znam odigrati, ampak nisva pa podobna, se meni zdi.
Kaj pa slava? Zdaj je film prinesel tudi to s seboj.
Mislim, slava kot slava neka ni, ne? Tako, kakšni te spoznajo, mislim, je lepo, moram reči, da v glavnem, da ne vdihneš otroke, predvsem, da začnejo športa, da začnejo nekaj dobrega delati, to kot sama slava, kot pa da bi zdaj recimo, kakor v Ameriki vidimo neke boževalci pristopali do tebe, pa ni.
No, hvala lepa za to pomembno sporočilo še s tvoje strani, mogoče. Kaj je point filma?
Film govori o tem, kako je treba ustrajati, kako... Okay, kako je treba ustrajati in kako ne smemo nikoli v življenju obupati in... Ja.
Hvala vam za čas. Srečno.
Hvala.
Hvala.
Mladoskop.
V tokratnem Mladoskopu smo ustvarili filmsko zgodbo za vas, povedali, da je narejen nov del nadaljevanje filma Košarkar naj bo. Prvi del tega filma si je ogledalo skoraj 90 tisoč gledalcev in v slovenske kinematografe prihaja nadaljevanje, drugi del Košarkar naj bo z jesenjo. Do takrat pa ustvarjajte vi sami svoje dobre zgodbe, no upamo pa, da ste že sredi dobrih počitniških zgodb. Hvala za pozornost, za glasbeno opremo v tokratnem Mladoskopu je priskočil na pomoč Andrej Jerman. Mladoskop pa sem posnela in uredila Nataša Ličen, ki vam želim počitnice prežete z dobrimi zgodbami. Srečno, lahko noč!
Če smem, povem na glas ljudem, da vem in ljubim bezpokojno. Ne skrbim, se ne vrtim in ne bežim. Si želim, da zaspim z nasmehom na obrazu. Če se smejiš, živiš in ko živiš, se učiš. To je vse, vse to, vem, ko gledam gor nebo. To je to, kar znam, kar imam, nič ne dodam. To je vse, kar dam, zato nikoli nisi sam. To je to, priznam, zaupam in se predam. To je vse, vse to, zdaj o tem že vsi vedo. To je to, kar znam, kar imam, nič ne dodam. To je vse, kar dam, zato nikoli nisi sam. To je to, priznam, zaupam in se predam. To je vse, vse to, zdaj o tem že vsi vedo. Srečo imaš, če si ujamaš in ko jo res tesno objamaš, šele takrat zares verjamaš. Čutim jaz in čutiš ti takoj malo več moči, čutiva strastjo. Šeptat se spremeni v klepet in preosečevost je svet. Vem, da nama je lepo, zdaj o tem že vsi vedo. To je to, kar znam, kar imam, nič ne dodam. To je vse, kar dam, zato nikoli nisi sam. To je to, priznam, zaupam in se predam. To je vse, vse to, zdaj o tem že vsi vedo. To je to, kar znam, kar imam, nič ne dodam. To je vse, kar dam, zato nikoli nisi sam. To je to, priznam.
nam zaupam in se predam. To je vse, vse to, zdaj o tem že vsi vedo. Zdaj o tem že vsi vedo. Vsi vedo. Vsi vedo. To je vse. Vsi vedo. To je vse. Vse to. Zdaj o tem že vsi vedo.
Na dostan frekvenciji.